Areena.
Mä olen vaan silleen, haloo, B.
Niin.
B, bye. Gagalla olisi ihan superhyvä mahdollisuus olla tässä päivässä semmoinen esimerkki biseksuaalisuudesta. Sä kuuntelet Queer Iconit podcastia. Tässä podissa me käsitellään ikonisia artisteja, jotka on tavalla tai toisella olleet muuttamassa seksuaalisuuden ja sukupuolen normeja popmusiikissa.
Me pohditaan, onko nämä artistit halunneet ajaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja muuttaa maailmaa, vai ovatko he olleet vain oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja käyttäneet tilaisuuden hyväkseen.
Me käytetään tässä sarjassa sanaa queer kattoterminä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille, koska se on meille luonnollista. Mä oon Valtteri Sandberg, mä oon vaikuttaja ja ehkä Suomen suurin Lady Gaga-fani.
Mä oon Elina Leino, Yläksän sometyyppi ja Born This Waytä suihkussa laulava panseksuaali.
Tässä jaksossa me keskustellaan Gagan uran alkua värittäneestä peniskohusta, queer-yleisön kaupallistamisesta ja biseksuaalisuudesta. Sekä pohditaan miksi ja miten Lady Gagasta tuli yksi tämän hetken suurimmista queer-ikoneista. Nykyään Lady Gaga tunnetaan laulajan uran lisäksi Oscar-palkittuna näyttelijänä ja multitalenttina. Mutta lähes 15 vuotta sitten, kun Stephanie Joanne Angelina Germanotasta tuli Lady Gaga, oli hän pop-maailmaa mullistava friikki. New Yorkilaisella Gagalla oli aika semmoinen klassinen pop-tähteydestä haaveilevan nuoren tarina. Hän soitti pianoa jo 4-vuotiaana ja oli aina ollut kiinnostunut musiikista ja popkulttuurista. Nuoruudessaan hän kävi samaa tyttökoulua näiden Hiltonin siskosten, Parisin ja Nikin kanssa.
Oikeesti.
Ja kyllä kelaa. Silleen...
Ikonista.
Se on ikonista. Hän työskenteli myös tarjoilijana ja kävi laulamassa äitinsä saattamana jazzklubien open mic-illoissa jo ihan alaikäisenä. Eli tämä musiikki ja musiikkiuran tavoittelu on ollut aina hänelle supertärkeää. Ja Gagalla olikin tosi selkeä päämäärä. Hän etti taidekoulun kesken voidakseen rakentaa tätä uraa artistina. Ja täällä alkutaipaleellaan hän muun muassa kirjoitti biisejä sellaisille tähdille kuin Britney Spears ja Pussycat Dolls. Fun fact, voisitko kuvitella, että Just Dance-kappale olisi Pussycat Dollsin esittämä?
No en todella voisi kuvitella.
Mä en ikinä voisi kuvitella tätä, mutta tälleen melkein kävi. Ja Telephone-kappaleen piti alun perin olla Britney Spearsin. Ja jos mä en nyt valehtele, niin sinä vuonna, kun tämä Telephone Britney-versio vuosi nettiin, niin se oli sen vuoden laittomasti ladatuin kappale.
Siis mä haluaisin kyllä ton Britneyn version johonkin omalle salaiselle.
Se voi salaillaan pikku semmoiselle
kovalevylle
20 vuoden juhlajulkaisulla. Ja sitten Gaga, Beyoncé ja Britney voisi yhdessä esittää tämän kappaleen.
Mutta siis ajattelin, että mä oltiin näin lähellä. Mä nyt näytän näin mun sormilla, mutta te ette nää. Mä oltiin näin lähellä, että me ei oltaisi saatu siis ikonista Lady Gaga ja Beyoncé duo.
Joo, siis aina kun kuulee, että tämän kappaleen olisi ollut tarkoitus alun perin olla tällä artistilla, niin ikinä se ei niinku käy järkeen. Aina tiedätkö, se julkaistu on se paras vaihtoehto. Ja niin oli myös näiden kappaleiden osalta. Samalla kun Gaga työsi sen omia kappaleita hänestä kiinnostuneen tuottajan kanssa, niin hän myös rakensi brändiään New Yorkin UG-klubimaailmassa. Esiintymällä muun muassa DJ Lady Starlightin kanssa tämmöisissä burleskityyppisissä musiikkiperformansseissa, joissa myös tämä Gagan brändi tällaisen erikoisena taiteellisena friikkinä alkoi rakentua. Ja monet varmaan tietääkin tänne, mainittiin tää jo siinä Freddie Mercuryn jaksossa, mutta Gagan nimihän on viittaus pop-historiaan. Eli se tulee tästä Freddie Mercuryn bändin Queenin kappaleesta Radio Gaga.
Mä rakastan sitä, kun jotenkin viitataan silleen menneeseen populaarikulttuuriin tolleen. Silloin kun mä sain tietää tästä tai siitä, että mistä Lady Gagan nimi tulee, niin mä olin vaan ihan, että ei vitsi, tää on kyllä paras juttu.
Ja mä muistan, kun silloin ihan alkuaikoina Lady Gaga vielä myös kirjoitti sen silleen, että ne molemmat G:t oli isolla. Vähän
totta.
Samaan tapaan kuin siinä Queenin kappaleessa. Ja mä muistan, kun mä olin itse tosi silleen henkeen ja vereen sitä mieltä, että näin sen kuuluu olla. Jos joku kirjoitti silleen iso G ja sitten sen jälkeen
niin
tuli
se
pieni
väärin.
G, niin mä olin silleen, että tää on niin väärin. Tää pitää korjata, että se on aina Lady Gaga.
Oliko se niin, että mun mielestä se tuli just siitä, että Lady Gagan tuottaja oli sanonut, että hänellä on yhtä hyvä ääni.
Niin, ehkä hän näki heissä jotain samaa, koska ne on molemmat tämmöisiä suuria persoonia ja suuria esiintyjiä.
Mutta sitten mä muistan, itse asiassa nyt tuli just mieleen toinenkin tarina, että tämä olisi ollut joku kirjoitusvirhe.
Oikeasti?
Joo, että jostain olisi pitänyt kirjoittaa niin kuin jotain ja se autokorrektaisi niin kuin Lady Gagaksi ja sitten Gaga olisi sanonut, että omg, mua ei saa enää kutsua miksikään muuksi kuin täksi nimeksi.
Oli miten oli, niin tämä nimi Lady Gaga on ikuisesti kirjailtu pop-historian viittaan. Kun Lady Gagan eka sinkku Just Dance julkaistiin, joka luojan kiitos ei mennyt Pussycat Dollsille, niin se oli massiivinen hitti. Ja viimeistään toisena sinkkuna julkaistu Poker Face, jossa käsitellään naisten välistä intohimoa, nosti Gagan maailmanlaajuisen suosion ja joka ikisen ihmisen silmille ja huulille. Ja queer-yleisöhän otti Gagan välittömästi omakseen. Ja Gagan uran alussa kiitospuheessa, tämä oli Kanadan Much Music Video Awardsissa, hän kiitti puheessaan jumalaa ja homoja. Thank you, God and gays.
Musta tuntuu, että me tässä podissa on aika monta kertaa kiitetty homoja kaiken näköisestä, mutta ei kertaakaan vielä
as
jumalaa.
We should.
Niin kuin pitäisi.
Gagan biisien noustessa listojen kärkeen nousi myös erilaiset häntä käsittelevät artikkelit lehtien ja nettisivujen luetuimmiksi lööpeiksi. Mikä sitten teki Gagas niin poikkeuksellisen pop-tähden ja miksi hän herätti niin paljon keskustelua? Mistä sä itse uskot, että Gagan estetiikka kumpuaa? Koska ihan silloin esimerkiksi sen uran alkuaikoina, niin sillä oli tosi tunnusomainen luukki. Silloin ne isot aurinkolasit, valtavat ripset, rusetti päässä, semmosia outoja asuja, missä tuli vähän niin kuin semmosia isoja piikkejä ja ulokkeita. Se oli aika semmoinen niin kuin alien vibes jollain tapaa.
Siis sä sanoit tässä tärkeän sanan, koska mä nimenomaan uskon, että tässä on vähän käyty David Bowien inspiraatiolaatikolla ja käytetty tämmöistä vähän alien avaruusestetiikkaa, joka on tosi tuttu just tuolta glam rock aikakaudelta, jota myös Freddie Mercury edustaa, josta tämä Lady Gagan nimi tulee. Mutta sitten myös se, että Gagahan on sanonut, että sen tosi iso inspiraatio oli Andy Warhol,
kyllä,
joka nimenomaan tekee tätä pop-taidetta. Andy Warholhan oli tämmöinen, no, myös seksuaalivähemmistöön kuuluva taiteilija, joka tuli tunnetuksi nimenomaan tuosta pop-taiteesta. Ja se pop-taide tarkoittaa sitä, että hän yhdisti populaarin kulttuurin ja tämmöisen arvostetumman taiteen, jotka oli ehkä olleet siihen asti aika erillään toisistaan. Ja sitten taas se Warholin queer-ihmisistä koostunut Warhol Superstars-joukko, joita nähdään näissä ikonisissa teoksissa myös, niin on toiminut tosi paljon inspiraationa just näille musan pioneereille, kuten vaikka David Bowielle.
Ketä siihen Warhols, mikä se oli,
Superstars? Mä veikkaan, että nämä nimet ei ole kauhean tuttuja varmaan isolle yleisölle. Täällä on tämmöisiä kuin Cherry Vanilla, Candy Darling, Benetta Banzini, eli siis tämmöisiä nykissä muodostunut tämmöinen tavallaan taiteilija kautta seurapiirihenkilöklikki.
Ja mun mielestä just ton Warholin inspiraation kaikessa, mitä Gaga on uransa aikana tehnyt, niin näkee tosi hyvin, no, pop art, art pop. Me saatiin art pop -niminen albumikin, mutta Gaga on sanonut haastatteluissa, mä muistan, uran alussa oli jossain backstageilla hän oli, ja hänellä oli just tää rusettiluukki. Ja
sen rusettiluukin on ehtinyt unohtaa. Siis oikeesti mun sanottaisi jo aikaisemmin, että jotenkin kun Lady Gaga on vaan niin kuin elänyt niin pitkään jo, sen on ehtinyt unohtaa sen ihmeen rusetti aurinkolasivaiheen.
Se oli ihan parasta, mä muistan, että se oikeesti inspiroi tosi monia. Tai silloin, jos sä menit silloin alkuaikoin niihin konserteihin, niin kaikilla oli tämä rusetti päässä. Ja kaikilla oli nämä lasit ja viidet irtoripset liimattuna päällekkäin. Se oli jotain, mikä piti vaan kokea itse. Ja just tässä yhdessä haastattelussa, Gagalta mun mielestä kysytään just, että onko hän opiskellut musiikkia, mutta hän sanoi, että tavallaan, että ei ole, ehkä tarkoittaa silleen, että ei virallisesti niin kuin jossain koulussa opiskellut musiikkia aineena, mutta hän oli silleen, että hän on vähän niin opiskellut tanssia, valaistusta, popkulttuuria, artisteja. Hän on niin kuin elänyt ja hengittänyt sitä popkulttuuria ja popmusiikkia, ja niin kuin me jakson alussa todettiin, ihan siitä nuoresta iästä asti tiennyt, että hänestä tulee, ei ehkä tiennyt, että hänestä tulee juuri Lady Gaga, mutta hän on tiennyt, että hänestä tulee jotain suurta.
Mun mielestä jos Lady Gagassa on tosi freshi se, että hänhän on ollut aina aika rehellinen niistä inspiraation kohteistaan, eli ei ole kuitenkaan esittänyt, että nämä kaikki ideat olisi puhtaasti vaan hänen aivoistaan tulleita, vaan mun mielestä se on paljon kreditoinut sitä, että David Bowie on hänelle suuri inspiraatio. Hän on todennut, että häntä voisi pitää melkein tämmöisenä reverse Warholian, että hän on kreditoinut just Andy Warholin tosi suurena inspiraationa myös. Ja sitten myös esimerkiksi Paris's Burning-kulttidokumenttiin, että muistaakseni hän myös tuossa samassa haastattelussa sanoi, että hänen mielestään se kikka on siinä, että nimenomaan kunnioittaa niitä oman inspiraation kohteita ja sitten yhdistelee vaan asioita, mitä ei ole aiemmin yhdistelty.
Se on ihan totta, koska me eletään kuitenkin, no silloin oli 2000, melkein 10-luku, nyt on 2020-luku. Tosi, tosi monet asiat on jo tehty. Mutta ehkä siinä on toi, että sä niinku otat niitä inspiroituita, yhdistelet niissä jotain omaa. Ja se on just se, mitä Lady Gaga ja Lady Gagan tiimi teki.
Mutta sitten mä muistan, että Lady Gaga tullessaan oli kuitenkin aika shokeeraava. Niin mistä sun mielestä tämä johtuu, että se oli jotenkin ennennäkemätöntä siihen aikaan se Gagan estetiikka?
Mä luin yhden hyvän artikkelin ja siinä pohdittiin just vähän tätä asiaa, että miksi se oli niin monumentaalista, kun hän tuli, miksi se oli niin shokeeraavaa. Ja siinä pohdittiin sitä, että silloin 2008, kun Lady Gaga tuli ja sitä ennen, niin nämä popmusiikin toplistat näytti tosi erilaiselta. Kappaleiden aiheet oli poliittisesti ja sosiaalisesti paljon steriilimpiä ja semmosia aika heteronormatiivisia, ellei me tietenkin lasketa Katy Perryn queerbaiting anthemia. I Kissed a Girlia, josta mä oikeasti tykkään. Joka, niin kun, don't crucify me, mutta mä tykkään I Kissed a Girlista.
Joka on kamala, ei yhtään gay eikä queer anthem. Hirveä biisi. Tossa hetkessä oli joku semmoinen suvanto ehkä popmusiikissa, koska menneisyydessähän on ollut jotenkin sit taas aikoja, just jos miettii vaikka glam rockia, missä taas on ollut tosi erikoista estetiikkaa, sitä on käytetty hyödyksi ja biisit on kuitenkin popmusan historiassa usein ollut myös kantaaottavia, niin mä en itsekään ollut tajunnut, että totta, että tuossa kohtaa oli semmoinen suvanto, että me mentiin vähän semmoisella cleanimmällä materiaalilla. Jotenkin kukaan ei ollut ehkä silleen hirveästi kohauttanut lähiaikoina minkään kanssa. Silleen ensinkin Justin Timberlakein hiukset oli tyylin kohauttavin asia.
Nuudelipää.
Joo.
Siis, no just tohon aikaan, vähän ennen kuin Gaga tuli, niin tästä tulevasta ekonomisesta katastrofista, eli siitä kun se pörssi Jenkeissä romahti. Ja se oli oikeasti niin kuin tosi lähellä tätä Gagan levyn julkaisuaikaa. Niillä on ehkä joku kuukausi, kaksi eroa. Niin tästä ei ollut vielä tietoa. Barack Obama, joka oli paljon liberaali kuin aikaisempi presidentti, niin hän ei ollut vielä.
Ei ollut
valkoisessa
vielä
talossa. Ja vähemmistöryhmien oikeudet ei ollut päässyt isosti sinne valtavirran keskusteluun. Mä koen, että esimerkiksi tänä päivänä totta kai paljon on työtä vielä tehtävänä ja rakenteet elää, mutta me keskustellaan kuitenkin näistä asioista. Esimerkiksi vaikka ihmisoikeusasioihin liittyen ollaan tosi paljon vokaalimpia.
Joo.
Niin tohon aikaan ne ei ollut sellaisessa valtamedian syynissä niinkään.
Niin, ja ehkä sitten siinä aikana just oli vaan jotenkin tosi semmoinen turvallinen vibe. Ainakin niillä ihmisillä, jotka oli tosi etuoikeutetussa asemassa.
Kyllä.
Popmusiikki ei tarvinnut mitään kohauttavaa, vaan ei. Silloin oli se aika, että tarvittiin vaan semmoista status quota vahvistavaa semmoista hyvän mielen musiikkia.
Todellakin. Fergin Glamorous ja kaikki muut tällaiset, kyllä. Joka, sekin on muuten erittäin hyvä biisi. Ehkä sitten just kun Gaga tuli, niin länsimainen, tai ehkä voisi jopa sanoa, että valkoinen maailma oli valmis Gagan kohauttavalle taideperformanssille ja tälle hänen aktivismille. Silloin ihan Gagan uran alussa hän esiintyi Madonnan jalanjäljissä homoklubeilla ja kuten me sanottiin, niin tämä queer-yleisö otti hänet todella lämpimästi ja avosylin vastaan. Varmasti se liittyy tähän drag-estetiikkaan, mitä Gaga on ollut tosi paljon koko uransa läpi. Hän on myös esiintynyt drag-hahmossa ja totta kai elektroninen pop ja tämä seksuaalisuus ja queer-yhteisön jatkuva ylistys, niin loi Gagas tämmöisen täydellisen muusan sateenkaariyleisölle.
Ehkä voisi ajatella, että just toi drag-estetiikka ja se semmoinen iso performatiivisuus tai semmoinen taideperformanssi, mitä Gaga teki, niin voiko se olla syy, mikä sitten johti viimein tähän Gagan uran alun kohuun? Eli siihen, että oli jotenkin ok mediassa spekuloida sitä, että minkälaiset genitaalialueet kelläkin ihmisellä on.
Siis se oikeasti voi olla totta, koska tohon aikaan ei ole ollut mitään vaikkapa RuPaul's Drag Racea, joka on tuonut drag-kulttuurin tosi niin kuin omalla tavallaan, ehkä niin kuin täysin laajasti sitä esittäen, mutta kuitenkin jollain tavalla. Niin
valtavirtaan, joo,
valtavirtaan.
Ehdottomasti.
Tämän myötä me ymmärretään tosi paljon paremmin drag-estetiikkaa. Me ymmärretään perukkeja, meikkiä, sitä laittautumista, niitä asuja, kaikkea tällaista. Kaikkea, mikä liittyy Gagan sen hetkiseen visuaaliseen ilmentymään. Mutta mä muistan, että tällöin 2018, 2019, 2010, tämähän jatkuu oikeasti parisen vuotta varmaan tämä järkyttävä spekulaatio.
Tämä järkyttävä peniskohuksi voisi ehkä nimetä, eli oikeasti se, että spekuloitiin, että Gagalla on penis.
Penisgate.
Joo.
Mä nimittäin muistan, että mullekin vaikka mun kaverit, jotka ties, että mä tykkään tosi paljon Lady Gagasta, niin lähetti kaikki artikkeleita, missä oli semmoisia näyttökaappauksia Pokerface-musavideolta, missä niinku näkyy, että kun hän heilauttaa hiuksia tämän koreografian aikana, niin hänellä on perukki. Että Lady Gagan tukka ei oikeasti ole tommonen puoleen perseeseen asti olevan erittäin paksu, sinisen hopeinen. Että toi ei ole Lady Gagan oikeat hiukset.
Eli hänen on siis pakko olla hänellä sismies.
Hänellä on pakko olla penispöksyissä.
Mutta siis mistä tämä peniskohu siis sai alkunsa?
Alkuperää on vaikea sanoa. Hänestä on video, missä hän esiintyy tämmöisillä festareilla. Ja sitten kun hän nousee jonkun lavasteen päältä, niin tämä kamera kuvaa hyvin alhaalta päin ja näyttää, että siellä olisi jotain. Tämä on yksi semmoinen, mitä mä muistan, että se oli niinku siihen aikaan viraali.
Joo, viraali video.
Ja myös mahdollisesti jotkut Christina Aguileran kommentit vaikutti tähän, koska totta kai media aina pistää naisia vastakkain. Ja Christina Aguilera, blondi nainen, hänellä taisi olla siihen aikaan vielä otsatukka ja hän teki vähän elektronisvaikutteisempaa musaa silloin, niin oli todella hyvä kilpakumppani Gagalle. Ja mä en tiedä, onko se totta, että Christina sanoi jossain haastattelussa, missä hänet kysyttiin Gagasta, että jotain, mitä mieltä olet Lady Gagasta, niin hän sanoi, että mikä on Lady Gaga, että mä en tiedä, onko se mies vai nainen.
Ja mä muistan tuon Christina Aguilera kommentin jossain haastiksessa.
Mä vaan tiedätkö löytänyt sitä mistään netistä. Jos joku löytää sen, niin send it our way.
Joo, tää voi olla myös urbaani huhu, mutta selkeästi Christina Aguilera yhdistettiin tähän kohun aloittamiseen.
Kyllä, koska on paljon kaikki haastatteluja, mistä heiltä kysytään. Joo, toisistaan, tiedätkö? Naisia pistettiin vastakkain.
Joo, kaksi naista, joilla on molemmilla vaaleat hiukset ja otsatukat, niin kahta otsatukkaista vaaleaa hiuksista naista ei voi olla samaa aikaa
nimessä. Popkentällä. Ja nämä molemmat vähän näissä haattelussa nauraskeleekin sillä. Vaikka mä en tiedä, oliko siellä oikeasti jotain pientä sellaista.
Shady taustalla.
Shady kipinää taustalla. Mutta iltapäivälehdessä sitten oikein niin kuin hotki tämän aiheen.
Mutta tämä peniskohu-homma nousi uudestaan mun silmille itse asiassa vuosi sitten, kun muistaakseni Twitterissä nousi uudestaan näitä vanhoja haastattelupätkiä Gagasta. Ja silloin Gaga sai aika paljon tämmöistä etenkin transyhteisön ylistystä siitä, että hän ei ollut suhtautunut tuohon kohuun negatiivisesti. Ja se haastattelu, mikä nousi, oli se Gagan kuuluisa 60 Minutes-haastattelu vuodelta 2011, missä Gagalta just kysytään tuosta peniskohusta. Ja siihen Gaga vastaa, kun tämä toimittaja kysyy tästä penisasiasta, niin että ehkä mulla onkin, että olisiko se niin kamalaa. Ja sitten se haastattelija sanoo Gagalle, että aika moni artisti olisi julkaissut jonkun tiedotteen ja heti kertonut, että tämmöinen ei pidä paikkaansa, mutta Gaga oikeastaan vaan vitsaili sillä asialla. Ja sitten Gaga vastaa siihen, että miksi mä hukkaisin aikaa siihen, että mä laitan jonkun statementin siitä, että onko mulla penis vai ei. Että mun fanit ei välitä, enkä välitä mäkään. Ja sitten tää oltiin nostettu silloin semmoisella kulmalla, että onpa freesi, että Gaga on ollut trans-ikoni, tiedätkö, since 2011 ja näin.
Joo, mä muistan, että haastatteluissa aina välillä kysyttiin siitä asiasta. Jossain se vastasi tähän kysymykseen, että joo, että mulla on massiivinen oikein niin kuin aasinkulli.
Joo, totta.
Saadaanko me sanoa tuolla Yle Areenassa?
Joo, voidaan. Saadaan sanoa noin Yle Areenassa. Toisaalta Gaga on sanonut myös yhdessä toisessa haastattelussa samaan kysymykseen, että minun kaunis vaginani on loukkaantunut tommosista syytöksistä. Ja täytyy todeta myös se, että Lady Gagahan hyötyi ihan valtavasti tosta kohusta siinä uran alussa. Eli voisi ajatella, että jos hänellä on ollut hyvä markkinointitiimi, niin se on voinut olla ihan suunniteltu, että ei ole heti pistetty huhulle loppuun, vaan on annettu vähän asioiden olla ja lehdistön kirjoitella ja siitä on kuitenkin varmasti saatu hyötyä.
On, koska toi asia oli semmoinen, mikä oli näissä kahvipöytäkeskusteluissa, jotka polarisoi ihmisten mielipiteet Lady Gagaan liittyen. Hän oli tosi semmoinen ajatuksia herättävä ja kontroversaali artisti silloin, mutta mun semmoinen oma päällimmäinen fiilis siitä on se, että joo, hän hyötyi siitä, mutta hän hoiti sen myös hyvin ja voiko näin ilmaista, että transystävällisesti?
Joo, ja täytyy sanoa, että toi oli tuona aikana tosi fresh.
Oli.
Kyllä, mutta Gaga samaan aikaan, jos hän oli opiskellut musahistoriaa ja jos hän tiesi inspiraationsa, niin varmasti tiesi, että esimerkiksi Madonna oli urallaan menestynyt nimenomaan kaikilla kohuilla ja kohautuksilla, ja tämä on kyllä varmasti ollut
hänelle
hyödyllistä.
Se on ollut aina osa kulttuuria, kyllä. Gagan biseksuaalisuus on myös herättänyt tosi paljon keskustelua, ja Gaga tulikin 2009 vuonna ulos kaapista biseksuaalina Barbara Walterin haastattelussa. Ja niin kuin me mainittiinkin, niin täällä Poker Face-hittikappaleellaan hän myös käsitteli tätä viehättymistään naisia kohtaan, koska hän sanoi tämän inspiraation tähän kappaleen tulleen siitä, että hän on harrastanut seksiä hänen poikaystävän kanssa, mutta hän mietti naisia. Ja tämä on mielenkiintoinen asia ja aihe, tämä Gagan biseksuaalisuus, niin me palataan siihen ihan vähän myöhemmin tämän jakson lopussa, joten kuunnelkaa loppuun. Gagan ura oli yhtä menestystä hitistä toiseen, ja valtavan odotettua kolmatta albumia Born This Waytä on usein kuvailtukin yhtenä 2010-luvun parhaimpana poplevynä. Se myi yli 1 000 000 kappaletta ekalla viikolla Jenkeissä, ja tämä oli se hetki, joka viimeistään sementoi Lady Gagan yhtenä maailman suurimmista pop-tähdistä kautta historian. Tämä uusi levy ja samanniminen kappale loi myös viimeistään todella selkeän ja kiistattoman yhteyden Gagan ja queer-yhteisön välille. Mun mielestä on tosi siistiä, miten tämä Born This Way, etenkin kappale, elää vielä nykyäänkin. Ja tästä esimerkki on se, että reilu vuosi sitten tämmönen Dance Moms-ohjelmasta alun perin tuttu Jojo Siwa, joka on siis multimiljardi kasvo, siis etenkin tämmönen lasten ja nuorten idoli. Hän on julkaistu tosi paljon musiikkia, videoita, hänen kappaleellaan on 100 miljoonia striimejä. Hän on niinku ihan super iso juttu. Ja hän tuli 2021 vuonna kaapista mun mielestä TikTokissa sillä tavalla, että tää Born This Way-kappale soi taustalla ja sit hän siinä jotain tanssia hengaili. Mun mielestä on siistiä silleen, miten vielä tälleen nuoremmallekin yleisölle, nuoremman yleisön tähdelle, tämä Gagan Born This Way-kappale on semmoinen luonnollinen tapa juhlistaa tätä omaa queeryyttä.
Joo, toi Born This Way-biisi on ollut semmoinen, että se soi varmasti jokaisissa Pride-juhlissa. Ja onhan se jotenkin semmoinen, ainakin milleniaaleille ehkä semmoinen niin kuin ykkös queer anthem. Varmasti monilla on muitakin biisejä, mutta se on jotenkin semmoinen tosi...
Ekana mieleen tuleva. Se on se, minkä sä ekana laitat sinne sun Pride-soittolistalle.
Kyllä. Jos joku yritys tekisi jonkun mainoksen jostain Pride-sukista, niin siellä raikaisi Born This Way taustalla.
Kyllä.
Tuossa biisillähän lauletaan, että no matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. Noi sanotukset tuntuu... tai ton Born This Wayn sanotuksetkin tuntuu oikein niin kuin silleen pakottamalla pakotetulta Pride-biisiltä.
Niin, luetelkaamme ihan kaikki, jota tähän LGBTin alle laskeutuu.
Joo, kaikki te voitte samaistua tähän biisiin. Onhan se silleen siisti pop-historian biisi, että aika monissa aiemmissa tämmöisissä ehkä tosi kuuluisissa queer anthemeissä, ne tavallaan, vaikka ne olisikin ihan yhtä lailla tarkoituksella tehty myös queer-yleisölle, eikä vaan silleen kaikille voimaantumisbiisiksi, niin ne merkitykset on vähän enemmän piilotettuja.
Kyllä.
Joku I'm coming out, niin sä voit...
I'm coming out.
Sekin on kappale, joka on tehty nimenomaan queer-yhteisöä ajatellen, ja se on tosi kaunis ja hieno biisi.
On.
Mutta sä voit bailata sitä kappalet myös silleen, että I'm, niin kuin, kävelen ovesta ulos, I'm coming out.
Niin silleen, että viikonloppu alkaa, I'm coming out töistä.
Joo, I'm coming out and I'm partying.
Kyllä, toi puhuttelee todella suoraan muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä.
Joo, että tuossa Born This Way kuitenkin, kuten sanoit, niin luetellaan gay, straight or bi, transgender, kaikki te, tämä biisi on teille ja te olitte syntyneet juuri sellaisiksi.
Ja niin paljon kuin tätä juhlitaan tätä kappaletta ja Gaga on juhlittu tämän ansiosta ja mielestäni oikeutetusti, niin se ei ehkä... mulle itselle yllätyksenä näin jälkikäteen, niin ländännyt ihan kaikille samalla tavalla, mitä esimerkiksi mulle valkoisena homomiehenä.
Joo, ei. Se sai aikanaan mun mielestä ihan niin kuin valkoiselta homoyhteisöltäkin vähän semmoista kritiikkiä, että tuntuu nyt vähän liian tämmöiseltä kaupalliselta, vähän liian pakotetulta, että nyt on oikein tekemällä tehty biisi, että homot, ottakaa tästä ja iloitkaa. Mutta samalla tietenkin myös huomattiin muita, en mä nyt tiedä, onko nämä ongelmia, mutta tavallaan semmoisia yhtäläisyyksiä, että no ensinnäkin Madonnan Express Yourself-kappaleeseen vedettiin vähän yksi yhteen.
Niin, ne kuulostaa vähän samalta.
Joo.
Itse asiassa, kun mä olin katsomassa Madonnaa sen MDNA-kiertueella, niin siinä kun hän esitti Express Yourselfia, niin jossain vaiheessa biisi vaihtui Born This Wakes.
Oikeesti.
Joo, ja sit
shade.
Siinä, kyllä, se oli todella shady moment. Ja sit siinä taustalla, kun on nää, tiedätkö, screenit ja videot, niin siinä oli kaikki tämmöisiä hirviön kuvia. Varmaan vähän niin kuin
Monster.
Lady Gaga, Little Monsters, Monster juttu. Niin tää oli selvä shady moment popin kuningattarelta Gagaa päin.
Ja tosta Born This Way-biisistä on silleen sanottu, että se ei ehkä pelkästään lainaa Madonnan Express Yourself-kappalet, joka on myös tunnettu queer anthem, vaan ylipäätään se vähän kuulostaa siltä, että siinä lauletaan kaikkia genrejä. Ja me luettiin tästä Born This Waystä tämmöinen aika syvällinen Atlantikin artikkeli, ja siinä kerrotaan muun muassa, että tämä Born This Way-kappale on inspiroitunut tämmöisen mustan homoseksuaalin Carl Beanin 70-luvun Motown-biisistä, jonka otsikko on myös I Was Born This Way. Ja tuossa kappaleessa lauletaan tosi ehkä avoimesti ja vielä rehellisemmin omasta näkökulmasta siitä homoseksuaalisuudesta, eikä ehkä pelkästään silleen tarjoilla yleisesti kaikille ihmisille kappaletta, johon samaistuu. Ja esimerkiksi tässä Gagan Born This Way -musavideollakin, jos muistat sen upean
miten voisi unohtaa? Se on vielä semmoinen tosi pitkä video.
Joo.
Se oli spektaakkeli, kun se tuli.
Niin siinä videolla Gagahan vähän nimeää itsensä tämmöiseksi kaikkien syrjittyjen äidiksi. Hän siinä videolla vähän niin kuin synnyttää tämmöisen uuden ihmisrodun, jonka tavallaan sisällä ei ole syrjintää. Niin musta tuntuu, että tässä mentiin ehkä silleen pykälä liian pitkälle.
Gaga was doing the most.
nyt niin kuin vähän tuntuu yliyrittämiseltä. Ensin on silleen, että okei, kaikki LGBTQAI plus people. Mä mainitsen teidät tässä biisissä ja sitten yhtäkkiä mä oon teidän äiti.
Kyllä.
Silleen, Gagahan luettelee myös, ei pelkästään seksuaalisukupuolivähemmistöä, vaan myös eri kulttuureita ja etnisyyksiä. Ja tässä on käytetty muun muassa tämmöisiä sanoja kuin Orient ja Chola, jotka latinalainen yhteisö ei ole niin kuin ihan superisti fiilannut näitä. Joten kappale ei ollut ihan kuitenkaan täysin ongelmaton. Ja sitten tietenkin tämähän oli massiivinen hittibiisi. Eli tällä tehtiin myös tosi paljon rahaa.
Joo, tämä kappaleen julkaisu ei ollut millään tapaa ongelmaton. Mun mielestä oli kuitenkin myös siistiä, että Gaga tähän aikaan julkaisi hänen tämmöisen Born This Way Foundationin, joka on edelleenkin tänä päivänäkin toiminnassa. Ja se on siis semmoinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka tukee nuorten ihmisten hyvinvointia. Gagalla oli myös semmoinen vahva aktivismi messissä tässä Born This Wayn julkaisemisessa, mutta silti voimme myös osoittaa ja esittää kritiikkiä.
Joo, ehkä sitten loppujen lopuksi, toki tässä on taas tämmöinen valkoisen naisen, että valkoinen nainen asettaa itsensä vähän niin kuin kaikkien ihmisten, tämmöisten kaikkien syrjässä olevien vapauttajaksi. Ja no tämä on ehkä just vähän ongelmallinen ajatus. Mutta musta tuntuu, että ehkä yksi semmoinen häiritsevä tekijä myös tuossa biisissä oli se, että ei oikein tiedetty, että onko Gaga tavallaan osa queer-yhteisöä vai onko hän vaan tämmöinen vahva liittolainen. Ja musta tuntuu, että tämän kappaleen julkaisu nimenomaan siitä vähän niin kuin liittolaisen asemasta koettiin vähän ongelmalliseksi, koska se oli niin sanoiltaan osoitettu semmoiseksi, että nyt tulee se queer-hit.
Joo, vaikka Gaga oli tullut kaapista ulos biseksuaalina, niin hän ei ole koskaan ollut julkisessa suhteessa naisen kanssa. Ja vaikka hänellä on täysi oikeus yksityisyyteensä, niin mä ymmärrän sen, että tämä hänen seksuaalinen suuntautuminen on aiheuttanut hämmennystä koko tämän uran ajan. Viimeksi vuonna 2013, eli tämän Born This Way-julkaisun jälkeen pari vuotta, Artpop-albumin promokiertueella Berliinissä Q&A-tuokion aikana Gaga uhmas, että hänen biseksuaalisuus ja tämä viehätys naisia kohtaan ei ole vale, se ei ole markkinointikikka, vaan se on kaikki totisinta totta. Ehkä tämä teki sen vähän niin kuin selväksi ihmisille, että ihmiset ei enää sitten kyseenalaistanut tämän jälkeen, koska tämä oli niin semmoinen vahva statementti.
Joo, mutta se on outoa sitten taas nykynäkökulmasta, koska tuntuu, että sitten just ton Artpop-levyn jälkeen Gaga on ehkä vähän etääntynyt siitä sen LGBTQ-identiteetistä ja alkanutkin pitää itseään vähän enemmän nimenomaan liittolaisena.
Joo, siis viime vuonna 2021, kun Gaga promosi tätä House of Gucci-elokuvaa, tällä promokiertueella LGBT-lehti Advokaten haastattelussa Gaga sanoi, että hän tukee queer-yhteisöä, mutta hän ei puhu heidän puolestaan eikä edusta heitä, eikä queer-yhteisö tarvitse häntä puhumaan heidän puolestaan, mikä on tosi erilainen viesti, minkä hän antoi tasan 10 vuotta aikaisemmin, vuonna 2011 esimerkiksi.
Niin, ja siis seksuaalisuushan on asia, joka kehittyy tietenkin iän myötä, että ihmisen ei tarvi olla yhdessä lokerossa forever, mutta mun tekisi myös mieli vaan sanoa, että Lady Gaga, tiedätkö, B on osa LGBTQ:ta niin. Ihan syystä.
LGBT.
Et jos on biseksuaali, niin voi ihan yhtä lailla olla ihan vaan rohkeasti queer, eikä se vaadi sitä, että sun suhteiden pitäisi jotenkin todistaa se sun biseksuaalisuus, tai että sun pitäisi olla jollain tietyllä tapaa biseksuaali, vaan sä kuulut queer-yhteisöön, jos sä oot biseksuaali, ja that's it, ihan sun omalla tavalla voit olla. Ja mä muistan, että mua hämmensi kans itteä se, kun Lady Gaga oli RuPaul's Drag Raceissa, ja sit se tossa Untuckedissa, mikä on se semmonen behind the scenes keskustelu hetki siinä sarjassa. Siinä hän sanoo, että nimenomaan homomiehet on opettanut hänelle, miten olla nainen hänen elämässään. Ja sitten hän sanoi, että kun hän ei ole gay, joten niin kuin hänestä tuntuu, tai Lady Gaga sanoi, että hänestä tuntuu siltä, että se on vähän semmoinen vaikea aihe, koska että voiko tavallaan edustaa ihmisiä ja yhteisöä, johon ei ihan täysin kuulu, puhuessaan just tästä omasta aktivismistaan.
Se oli oikeasti tosi hämmentävä hetki. silloin, kun sitä katsoo. Just sen takia, koska mä olin vaan silleen, haloo, B.
Niin.
B, bye. Gagalla olisi ihan superhyvä mahdollisuus olla tässä päivässä semmoinen esimerkki biseksuaalisuudesta. Totta kai, jos sä olet biseksuaali nainen ja sä olet miehen kanssa suhteessa, niin tässä meidän heteronormatiivisessa yhteiskunnassa se tuo sulle semmoisen etuoikeuden suhdetasolla ja siihen, miten ihmiset katsoo sua. Mutta se ei silti tee tästä sun biseksuaalisuudesta yhtään vähäpätöisempää. Ja mun mielestä jotkut tämmöiset bi-aktivistit on ollut hieman pettyneitä tästä Gagan heittomerkeissä uudesta linjauksesta. Totta kai, just niin kuin sanottu, tää seksuaalisuus voi liikkua spektrillä, mihin suuntaan tahansa. Ehkä Gagasta tuntuu tällä hetkellä, että se, että jos tämä hänen viehätys on pääosin fyysistä, niin hän ei koe olevansa biseksuaali. Mutta omalla tavallaan mun mielestä se tuntuu menetykseltä queer-yhteisölle.
Joo, ja musta tuntuu, että ehkä tähän liittyy semmoinen vähän bifobinen ajatus siitä, että biseksuaalisuus ei jotenkin ole yhtä arvokkaasti osa queer-yhteisöä kuin se, jos sä oot vaikka homo tai lesbo, varsinkin kun puhutaan niin kuin seksuaalivähemmistöistä. Niin musta tuntuu, että tää on ehkä yksi semmoinen asia, joka on vähän painanut siellä Gagan mielessä, koska just sen Art Pop-levyn jälkeen se tavallaan koko Lady Gaga-performanssi vähän niin kuin loppuu. Yhtäkkiä Lady Gagalta tulee Joanne-albumi, jossa taas hän lähtee omille juurilleen, mikä on tosi freesi valkoiselta artistilta, varsinkin popmusiikissa, siinä mielessä, että popmusiikki aika paljon lainaa ja on perustunut synnyltään siihen, että otetaan esimerkiksi mustien ihmisten kulttuuri ja sitten viskataan se valkoiseen radioon ja ollaan silleen, että jes, ja tämä myy. Niin musta se on tavallaan aika freesi, että hän on lähtenyt sinne. Ja ehkä hän on jotenkin siinä kohtaa jo tajunnut, että niin kuin tavallaan kaikki ne semmoiset niin kuin ongelmallisuuskysymykset. Mm. Vähän niin kuin, että paljonko mä voin hyödyntää tätä drag-estetiikkaa. Ja just ehkä myös suhteessa siihen seksuaalisuuteen, koska hän oli niin paljon kyseenalaistettu siitä, että onko tämä nyt tämmöistä kaupallista, että haluatko sä vaan myydä. Ja sen Born This Wayn tiimoilta myös, että mitä tämä on. Niin ehkä hän jossain kohtaa vähän silleen tajuu, että okei, että se ei olekaan kaikkein freeseintä se, että mä oon tämä valkoinen nainen, joka nyt edustaa kaikkia vähemmistöjä. Ja tuntuu, että hän on lähtenyt niin kuin etääntymään siitä.
On todellakin. Ja mua pelottaa, että se on semmoisen bifobisen kiusaamisen syytä. Mutta samaan aikaan totta kai on tärkeää, että me annetaan tilaa avoimesti ja tämmöisessä ehkä haavoittuvaisemmassa asemassa oleville queer-artisteille. Kuten esimerkiksi vaikka Lil Nas X:lle ja Kim Petrasille, jotka on artisteja, joista me tehtiin jaksot tähän Queer Iconit-podcastiin. Ehkä Gaga on ymmärtänyt sen, mitä me vaikka Madonnankin jaksossa, spoiler alert, hänellä vähän ihan toivotaan, että hän antaisi nyt tilaa muille, että thank you for your service, ja nyt me kaivataan uusia queer-kasvoja edustamaan queer-yhteisöä ja toimimaan esimerkkinä vaikka nuorille queer-ihmisille.
No sit kun mietitään tätä meidän podin kysymystä, niin onko Lady Gaga sun mielestä queer-ikoni vai onko se enemmän tämmönen kaupallinen hyötyjä?
Mä ite näen, että Gagan seksuaalisesta suuntautumisesta huolimatta, tää hänen performanssi, tää taideperformanssi, mitä hän on tehnyt ja teki urallaan, etenkin aikaisemmin, niin on ollut aktivismia. Tästä on varmasti kymmeniä, satoja esimerkkejä, millä tavalla hän on ottanut kantaan ja tukenut. Kuuluisin näistä mahdollisesti on tämä 2010 MTV Video Music Awardsissa nähty lihapuku.
Joo, totta. Tämähän oli siis
kuuluisin asu. Joo. Se on varmaan se, mikä kaikille tulee mieleen, jos on mitään sanoa joku Gagan erikoista muotia edustava asu.
Joo.
Se on se. Hän antoi palkintoakin vastaanottaessaan lihalaukkunsa kasvissyöjä Sherin käteen.
Helppä.
Mutta siis tällä asulla hän protestoi tätä Jenkeissä ollutta Don't Ask, Don't Tell-säädöstä, joka tehtiin 93 vuonna, joka ylläpiti USAn armeijassa vaikenemisen kulttuuria queer-teemoista, eli homoseksuaalisuudesta, biseksuaalisuudesta ja transsukupuolisuudesta. Että sateenkaari-ihmisiä ei saanut syrjiä, mikäli he pysyivät kaapissa, eikä puhuneet tai demonstroineet tätä asiaa mitenkään. He ei saaneet vaikka kertoa mahdollisesti kotonaan olevasta vaimosta tai miehestä tai muuten niin kuin käsitellä tätä omaa seksuaali- tai sukupuoli-identiteettiä siellä armeijassa, niin tämä asu oli muun muassa protesti tätä kohtaan. Mutta tämä on yksi hyvä esimerkki, ja näitä on paljon enemmänkin.
Niin, ja seuraavana vuonnahan Gaga esiintyi MTV Video Music Awardsissa tämmöisessä Drag King-persoonassa, jonka nimi
kyllä
oli Joe.
Joo, sehän oli siinä, tämä syntyi siinä You and I-musavideolla tai
joo,
sitä varten.
Niin,
ja Gagahan oli tällä Drag King-hahmollaan siis Vogue Japanin niin kuin miesten version kannessa, joo, mikä on niin aika olikin. Siistiä.
Joo, se oli tosi siistiä. Niin se on ihan totta, että Gaga on kyllä uransa aikana tehnyt paljon hyvää. Hän on puhunut paljon queer-yhteisön puolesta.
Ja silleen henkilökohtaisella tasolla itselle silloin nuorena, seksuaalisuuttaan pohtivana teininä, Gaga oli mulle semmoinen eka artisti, joka toi mulle ihan sika paljon itsevarmuutta. Mä muistan, että sen jälkeen kun Gaga tuli, niin en ehkä täysin, mutta kuitenkin mä ehkä pikkuhiljaa uskallisin rupea ilmaisemaan itteeni enemmän, niin kuin esimerkiksi vaikka vaatteiden avulla ja ole rehellisempi niistä asioista, mistä mä tykkäsin. Koska mä muistan esimerkiksi, että vaikka jossain IRC-galleriassa silloin, vain milleniaalijutut, mä en esimerkiksi vaikka uskaltanut laittaa tiettyjä artisteja sinne mun seuraamiin ryhmiin, mitkä kaikki näkyi siellä sivulla. Mutta mä muistan, kun Gaga tuli, niin mä rohkeasti laitoin sinne sille, tämä maailman pieni esimerkki, mutta tiedätkö kuitenkin, että se auttoi mua silleen ole oma itteni ja jotenkin toi tosi paljon semmoista voimaantumista itsellä. Ja mä uskon, että tosi monet pystyy samaistumaan siihen.
On hauska myös sille miettiä, että mistä se tulee. Se että tuntuu, että just tämmöiset vahvat diivanaiset on miellyttäneet queer-ihmisiä. Etenkin heidät yhdistetään helposti homokulttuuriin. Niin kuin sä mainitsit just tuossa, että ei uskalla laittaa tiettyjä artisteja, niin just joku Madonna, Cher, Diana Ross, niin heidät yhdistetään usein jotenkin homoseksuaalisuuteen.
Kyllä.
Ja silloin kun me lueskeltiin tässä, niin yhdessä Guardianin artikkelissa pohdittiin just sitä, että minkä takia Lady Gagasta sit tuli niin iso queer ja etenkin homokulttuurin ikoni. Siinä artikkelissa pohdittiin, että onko tämmöiset vahvat naisdiivat niin kuin homoseksuaaleille vähän niin kuin äitihahmoja. Tämä menee ehkä vähän kauas, mutta siis...
Mutta Gagahan puhui itsestään Mother Monster.
No nimenomaan.
Niin periaatteessa se liittyy suoraan tohon.
Joo, ja sitten tuossa Lil Nas X-jaksossahan Sofia Vekesa pohtii sitä, että se, että tavallaan on valkoinen nainen, niin se antaa tosi paljon etuoikeuksia, mutta sitten on kuitenkin yksi asia, mitä vastaan taistella. Ja sitten se, että sä pääset ns. Isoille areenoille taistelemaan sun oikeuksista, niin sen myötä tosi monen ihmisen on helppo samaistua siihen, kun se on tavallaan ainoa, mihin voi samaistua. Ja siksi ehkä queer-ihmiset sitten samaistuu ennemmin vaikka Lady Gagan taisteluun naisena popkentällä, kuin johonkin miesoletettuun artistiin. Ja sitten mun mielestä tässä artikkelissa myös aika hyvin pohdittiin vaan, että loppujen lopuksi voi olla myös kyse siitä, että oikeasti vaan semmoiset bangerit, hyväntuuliset pop-biisit ja kannustava diiva laulamassa, tai ehkä kunnon bap-biisiä, niin se voi vaan olla semmoinen ihana breikki siitä maailmasta, missä ei voi ehkä olla ihan oma itsensä ja missä kokee vaikka syrjintää.
Musta tuntuu, että kun noi kaikki käy päteen, niin se on tietkö silleen monen asian summa.
No Valtteri, mä tiedän, että sä oot tosi iso Lady Gaga-fani.
Multa niin ei saa sellaista unbiased vastausta, mä oon pahoillani.
Mutta onko sun mielestä Lady Gaga nyt sitten, me vähän eksyttiin tästä aiheesta, mutta jos vielä summataan, niin onko Lady Gaga sun mielestä enemmän tämmönen queer icon vai onko hän enemmän ehkä tämmönen kaupallinen pop-hyötyjä?
No totta kai monet hänen miljoonistaan on tehty meidän rahoilla. Meidän rahoilla, kyllä, meidän verenläjällä ja niin kuin hard earned money. Mä muistan, mäkin, tiedätkö, keräsin shillingit kasaan ja menin ostaa jonkun art pop-levyn. Mutta mulle itselle Gaga on ehkä isoin queer-ikoni sen takia, että hän tuli mulle just oikeaan aikaan silloin, kun hänen ura alkoi. Ja se oli itselle niin monumentaalista silloin. Se efekti, mikä hänellä on ollut muhun ja mä tiedän, että miljooniin muihin samojen asioiden kanssa paineviin ihmisiin, niin se tuo niin paljon hyvää, että ne negatiiviset asiat, mitä siellä seassa on ollut, niin on kyllä korvattu.
Niin, että ihan sama, vaikka Gaga saikin tästä vähän rahaa, niin silleen, että sä ansaisit.
Take my money, joo. Kyllä.
Toi on varmasti tosi totta monen kohdalla ja kyllä mäkin koen, että Lady Gaga on mulle ollut ihan tärkeä queer-ikoni. Vaikka kritisoinkin äsken kovin sanoin Born This Way-kappaletta, niin se on mulle henkilökohtaisesti silti tärkeä kappale. Ja ehkä just myös itse on syntynyt just siihen aikaan ja oikeaan intersektioon niin, että se toimii se biisi just mulle. Mutta musta on tavallaan tosi arvostettavaa, että hän on lähtenyt hakemaan sitä inspiraatioa ehkä sit omista juuristaan. Ja tietyllä tavalla se taideperformanssi, joka oli tosi fresh silloin 2000-luvun alussa, niin se on jäänyt vähän pois.
On. Ja hän osasi jättää sen oikeaan aikaan niin liikkuu eteenpäin. Tuntuu, se on arvostettavaa.
Joo. Musta tuntuu, että se antaa tilaa sille, että nyt meille voi tulla uusia Lady Gagoja, jotka ehkä sitten on monipuolisempia ihmisiä, että ei ole aina se valkoinen cis-nainen, joka siellä on kaikkien champion. Niin niin siitä tavallaan syystä mä arvostan Lady Gagaa tosi paljon.
Joka jakson lopussa me valitaan näitä artisteilta meidän mielestään heidän tärkein queer anthem. Ja tässä jaksossa ei tietenkään saa sanoa Born This Way, koska se olisi vähän liian helppoa. Mä haluan tietää, että minkä sä olet valinnut?
Mä valitsin Lady Gagan ykkös queer anthemiksi Art Pop-levyn kappaleen nimeltä G-U-I.
G-U-I. Se on oikeasti mun mielestä yksi Gagan parhaita biisejä.
Itselleni se edustaa jotain semmoista, mihin mä oon voinut samaistua nuorena lesbona, eli jotenkin sitä seksuaalisuuden ja sukupuolen välistä kamppailua, ja pystyin samaistumaan siihen, että katsoin välillä ihmisiä ja ajattelin, että I wanna be your guy. Niin niiden lyrikoiden takia musta se on.
Joo, se on kyllä tosi monitulkintainen kappale, koska siinä käsitellään tällaista seksissä olevia vähän niin kuin
sukupuolirooleja. Joo, niin, siinä nimenomaan käsitellään sitä. Ja itselleni se tavallaan sitten kääntyi tämmöisellä tavalla silloin, kun mä olin nuori.
Mä itse halusin valita jotain tuorempaa, ja mä otin täältä 2020 vuoden Chromatica-albumilta tämän levyn, muistaakseni viimeisen kappaleen, eli Babylonin. Ja mä valitsin sen takia, koska siinä on hyvin drag-kulttuurille ominaista sellaista ballroom-vibaa. Se on ihan mahtava semmoinen party-kappale, ja se antaa mulle todella vahvoja queer vibesia se biisi.
Siinä on vähän semmoista Madonnan Vogue-vibea,
niin
silleen tosi pienesti.
Vähän semmoista Drag Race-vibaa.
Joo.
Kiitos, että sä kuuntelit tämän jakson. Ensi jaksossa meillä on aiheena Harry Styles. Me puhutaan queerbaitingistä, pinkkipesusta, homosalaliittoteorioista ja pohditaan sitä, miten Harry Stylesista tuli yksi tämän hetken queer-ikoneista ja ansaitseeko hän tämän queer-ikonin tittelin.